Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Preduzi za smanjenje radne nedelje u Evropi kreću se od zahteva za smanjenjem radnog dana pa do zahteva za 3 slobodna dana u nedelji. Ekonomisti veruju da manje radnih sati može izazvati veću potražnju radne snage i zaposlenost. Pored toga, zahtevanje od zaposlenih da rade previše dovodi ne samo do umora i stresa, već i do češćih grešaka na poslu i povreda, a pada i produktivnost rada. Istraživanja su pokazala da oni koji svakodnevno rade po 11 sati imaju dvostruko veći rizik od depresije i bolesti srca. Koliko je realno da se u Srbiji, gde se prava radnika svakodnevno krše i u kojoj je nepoštovanje važećih propisa veliki problem, skrati radno vreme i poštuju principi dostojanstvenog rada, danas pitamo primarijusa i magistra medicine rada, doktorku Branku Šuštran, zatim Nebojšu Miletića, člana upravnog odbora Unije poslodavaca i također poslodavca, i potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duška Vukovića. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Svima u studiju. Hvala vam što ste došli. I ajte, to je bilo pre 3-4 dana kada smo obeležavali taj 7. oktobar. Ajte vi, sindikalci, prvo, hoćete vi, Duško, da nam kažete, postoji li u Srbiji zaista dostojanstven rad? Sigurno da postoji u nekom segmentu funkcionisanja društva, ali nije to na svakom mestu prisutno. U svakom svačijem radu nije prisutno.
Složio bih se sa vama, postoji, ali je izuzetak.
Izuzetak?
Postoji dostojanstven rad. Postoje i poslodavci i zaposleni koji su našli neku meru u interesima poslodavci da ostvare dobit, da se realizuju, da realizuju svoj preduzetnički duh, kao i zaposleni da ono što su naučili da rade i da rade i da ostvare zaradu, a na osnovu zarade i da reprodukuju sebi dostojanstven život svoje porodice. Pročitao sam pre par meseci da je jedan naš poslodavac strašno brine o svojim radnicima, vodi računa o njima, bavi se IT tehnologijom, počeo iz neke kućne radionice u Valjevu, sad se proširuje, ima preko 100 zaposlenih, što je za Srbiju opet, što bi se reklo, već neko srednje preduzeće, ne čak ni malo, nego srednje preduzeće. I to je ono što sindikati možda godinama govore, ne samo u Srbiji, nego i na nivou Evrope, pa i globalno, da može da se pronađe nekakav interes između potrebe da imate dobit, da svoj kapital uvećate, kao i to da vam radnici i građani budu zadovoljni. Ali veoma mali broj poslodavaca ovog trenutka u Srbiji se ponaša kao ovaj poslodavac iz Valjeva. Najčešće se krše prava, ne samo radnička, nego i sindikalna, pa možda i neka prava koja svrstavamo u ljudska, osnovna ljudska prava. U okviru toga radi se duže od zakonom dozvoljenog vremena, ne isplaćuju se zarade, ne isplaćuju se porezi i doprinosi. Imamo onda sve manje sredstava u budžetu i za takozvanu socijalu, i za zdravstvenu zaštitu. Penzioni sistem vidimo da ne može da, kako bih rekao, više na ovoj osnovi egzistira, pa se onda smanjuju penzije. Iz godinu u godinu se vrše izmene i dopune svih tih zakona, a mi smatramo da opet država, tu će gospodin Miletić možda da ima suprotno mišljenje, ali mislimo da država u ovim kapital odnosima u Srbiji ide više na ruku sveta kapitala, onih koji su bogatiji, porezi su manji, porezi nisu progresivni, porez na zarade je skoro za sve vrste zarade i za sve nivoe zarada na istom, ali mislim da ćemo u toku ove emisije govoriti možda i detaljnije o nekim stvarima.
Hoćemo lijepo da se vratimo na to dostojanstvo, pravo na dostojanstven rad, da li uopšte znamo šta to znači, u definiciji nekoj stoji da je dostojanstven rad podrazumeva da čovjek može da živi od svoga rada. Ako je tako, onda mnogi od nas ne žive dostojanstveno, niti jesu dostojanstveni radnici, niti dostojanstveni građani ove zemlje.
Pa pazite ovako, institucija osmočasovno radno vreme stara nepunih 100 godina. I meni je jasno da je sada došlo vreme da se lideri, radnički lideri, bore za neke druge ideale. Tako da je to, što se toga tiče, meni je okej. Ideja da se radno vreme smanji, ono što sam ja uspeo da vidim i da se informišem, potekla je negde iz sa skandinavskih zemalja. I zašto? Oni su dostigli jedan nivo radne kulture i to se u nekom žargonu zove dokoličarstvo, pa onda specijalisti i stručnjaci razmišljaju kako da pomognu, kako da udovolje svojoj radnoj snazi, pa su smislili da bi bilo možda dobro da se radno vreme smanji. Tako da, meni je to sve negde jasno i nemam nikakav problem na tu temu. Moj problem je, kad sam dolazeći na ovu emisiju, jedva sam stigao do vas, znači, grad je prepun ljudi, pešaka, prepun automobila i tako dalje, ja se prosto pitam da li je njihovo radno mesto na ulici ili je njihovo radno mesto u automobilu ili stvarno negde radimo. Znači, moramo da krenemo od nekog početka, a to je dajde da počnemo mi da radimo. Mi kao narod nismo se baš nešto mnogo naradili, prema tome ajde da osvojimo tu instituciju, da stvarno postanemo vredni, radni, pa onda da kažemo, e sad je to mnogo, 8 sati je baš puno, pa onda bi mogli da izračunamo šta je to ekonomski opravdano, a sa medicinske tačke zdravo i dobro koliko je to radno vreme.
Dobro, vi ste sad ovde podvukli jednu kategoriju ljudi koja ne radi. Mi ne znamo koliko je tog sveta koji srećemo na ulici zaposlen, a koliki deo tih ljudi nije zaposlen. Dakle, vi ste ih kroz ovo što ste rekli svrstali sve u zaposlene. Bilo bi očigledno tako da ako su svi zaposleni, a na ulicama su da ne rade. Ali pitanje koji
ja
procenat ljudi
tih... Govorio.
Tako, ajde mi da pričamo u ovoj emisiji o ljudima koji su zaposleni i koji rade i kakvi su uslovi njima na poslu na kojem rade.
Ali pa pazite, svakako... ako mogu samo kažite. Na kratko. Znači, ja nikada nisam mogao da podržim taj takozvani nedostojanstven rad. Znači, šta to znači? Da radiš preko vremena, da ne budeš plaćen, da radiš na crno. To se sve zalazi u neku sivu zonu protiv koje se mi i Uniji poslodavaca itekako borimo, zato što mislimo svi ti koji tako rade su nelojalna konkurencija. Tako da u tom delu smo, ja mislim, saglasni.
Doktorka, dostojanstven rad znači mnogo toga, svakako znači uslove na radnom mestu, naše zdravstveno stanje, naše psihološko, emotivno, sve što nas čini čovekom koji radi. Kako medicina rada prati tu sliku građana Srbije, radnog stanovništva Srbije? Nekada je to bilo mnogo važna služba, danas je mnogo manje važna služba. Ne znam da li se slažete, ali to je utisak neki moj.
Pa evo ovako, bezbednost i zdravlje na radu, koji u našoj zemlji postoji od 2005. godine, polako preuzima primat. Međutim, medicina rada koja postoji u ovoj zemlji od 1953. godine, znači ukupno 63 godine ima postojanja, i danas je prisutna i trudi se da opstane, uprkos, da kažem, nekim nepovoljnim okolnostima. Medicina rada, pre svega, glavni je zadatak da se bavi zdravljem radno aktivne populacije. I to iz svih mogućih aspekata. Znači, organizovanje zdravstvene kontrole svih onih ljudi koji su zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom. Znači, to su sva ona radna mesta gde vi zaista imate nešto što može ozbiljno da utiče na zdravlje zaposlenog i zbog toga takvi ljudi moraju da idu na redovne periodične preglede, bilo jednom u godinu, dve ili tri godine, kao što su recimo vozači bilo koje vrste autobusa, ne znam, piloti, oni koji rade na brodovima i tako dalje, kao što su vatrogasci, kao što su, znači, zdravstveni radnici koji dežuraju, rade noću, izloženi su čitavom nizu rizika, opasnosti, stresova i tako dalje. Znači, svi oni, hirurzi naročito, je li tako, svi oni koji su, znači, na tim svojim radnim mestima zaista ugroženi. i trudimo se da uspostavimo koliko je to moguće neki red. Međutim, sa razvojem privatne inicijative, svesni smo svi toga, svi poslodavci se ne pridržavaju tih nekih osnovnih postulata omogućavanja dostojanstvenog i zdravog rada svojim zaposlenima iz više jasnih razloga. Tako da imamo tu neku disproporciju između onog što je zaista najbolje za zaposlenog i ono što se u praksi dešava.
Da, recite mi, vama u opisu posla vaše službe piše dijagnostika, lečenje, praćenje profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i tako dalje. Ali mene zanima, da li vi brinete o tome, ne znam izvan toga da li će vas ja pozvati kao zaposleni ovdje ili moj poslodavac. Da li uopšte vašu službu zanima u kakvim uslovima, evo ja i moje kolege radimo, hvala Bogu radimo u dobrim, ali možda i ne radimo u dobrim, mi ne znamo kako su zračenje ovdje, šta ovdje sve isparave, iz čega. Da li ćete vi doći nezavisno od poziva nekog iz firme da ustanovite u kakvim uslovima živimo i radimo po 10 sati, po 5, 6, ne, nije važno.
Pa upravo u tom jeste stvar. Mi se bavimo izradom akta o proceni rizika za razne ustanove i firme, pa i za medije, jel? Ali mi ne možemo to da radimo ako nemamo poziv poslodavca. Znači, mora poslodavac da nas pozove, a mi onda da uradimo snimanje svih radnih mesta u datoj firmi i da damo svoju stručnu procenu, da izvršimo i merenja koje je potrebno i na osnovu svega toga da damo konačan zaključak da li tu ima ili nema mesta sa povećanim rizikom.
Je li to dobra postavka? Je li to dobro rešenje? Dakle, medicina rada nema pravo i nema nadležnost da uđe, da zakuca negdje, da kaže ajte da vidimo kako se ovdje radi, u kakvim uslovima.
Pa drago mi je da je ovo pitanje. Drago mi je da je ovo pitanje.
Ali oni moraju da imaju specijalne navode.
Drago mi je da je
ovo... Čekajte, vidjet ćemo da li moraju, zašto možemo nekako i drugačije da razmišljamo, ajte vi.
Pa vidite, mi smo već, ja mislim, 6. ili 7. godinu imamo strategiju bezbednosti i zdravlja na radu u okviru koje smo utvrdili određene ciljeve i opšte i posebne. Jedan od prvih je upravo ono što je doktor rekla, a to je da štitimo i unapređujemo zdravlje radno proizvodnog stanovništva. Mislim da medicina rada od unazad 10 godina, od onog trenutka, ne samo kad je usvojen i promenjen prvo kao institut ili naziv, ranije smo to zvali zaštita na radu, a sad bezbednost i zdravlje na radu, da je medicina rada izgubila. Doktorka možda može više o tome da kaže, da sve manje i manje doktora se bavi medicinom rada. Ja se slažem sa ovom tezom vašom, ako je dobro pratim, da bi medicina rada trebala da radi nešto i nezavisno od bilo kakvog pojedinačnog poziva ili institucije ili poslodavca. Jednostavno bi trebalo verovatno po tom nekom defaultu da se bavi zdravljem onih koji su radno sposobni. Ja mislim da će i gospodin Miletić da se složi. Ja mislim da je cilj celog društva u okviru toga i interes i cilj i poslodavaca i države i institucije zdravstvenih i nas radnika da budemo zdravi, da bi bili, jer treba da budemo prvo zdravi da bi onda bili produktivni. Sa gospodinom Miletićem se neću složiti, imam utisak da malo sada slabije radimo, da smo malo produktivniji. Mnoga istraživanja govore da srpski radnici u mnogim delatnostima su veoma produktivni. To čak i pokazuje ono kad oni odu van zemlje pa rade u Evropi, rade u belom svetu i veoma brzo postižu produktivnost. Čak i neke istraživanja o tome govore. Ja mislim da mi još nemamo celovit sistem bezbednosti i zdravlja na radu. Medicina rada mora da dobije mnogo veći značaj. Mi imamo jedan cilj da imamo 5% manje nezgoda po toj strategiji 2013-2017, čak i akcioni plan. Ali vidite, u tom akcionom planu uopšte nema rokova za mnoge stvari, osim za izmenu zakona i podzakonskih akata. Sve ostalo u što bi trebalo da bude uključeni medicina rada i poslodavačke organizacije, druge institucije državne, sindikati, je kontinuirano. Ako kažem da država izdvoji 1 000 000 dinara godišnje u budžetu za akcioni plan za sprovođenje strategije, pa to je minimalno. To onda generalno govorimo da možda ovo još uvijek imamo na papiru kao viziju, kao cilj, kao želju. Mi moramo da se složimo i slažemo se da nam je zdravlje i život najvažniji, ali opet u praksi je to slabije i mi nismo uspjeli da smanjimo broj povreda na radu. Posljednje 2 godine imamo na nivou onih koji trenutno nastradaju na poslu i oni koji im dožive tešku povredu, pa posle par dana je smrtni ishod, se kreće blizu 40 ljudi. I evo, u posljednjih nekoliko dana i nedelja. A nemamo, mislim, istraživanja vezano za profesionalno oboljenje. Mi samo pričamo o nezgodama, a o profesionalnim oboljenjima, raku, kanceru, stresu i tako dalje i tako dalje, ja mislim da nemamo potpuno istraživanja, što bi u svakom slučaju trebalo da radi pre svega institucija medicine rada sa drugim nekim stručnim.
Vidjet ćemo to kasnije u toku emisije, ali vi ste rekli nešto zanimljivo. Dakle, i policija kad ulazi mora da ima nalog za ulazak, pa se tako očekuje da po toj logici i medicina rada, odnosno njeni službenici moraju sa nalogom tako da dođu po nekom pozivu.
Može, prosto kako bi to tehnički izgledalo?
A lepo, doktora, samo im se zakonom da nadležnost.
Staje mantil, slušalici, kuc, kuc, mi smo došli da vas pregledamo. Mislim, nemojte se ljutiti, ali...
Čekajte, mi smo nekad imali obavezne sistematske preglede.
Kratko ću samo. Znači, da. Do 2000. godine mi smo imali jedan sistem koji se zva zaštita na radu. Taj sistem se urušio.
A zašto se
urušio? Svi su doprineli i radnici, i poslodavci, i država. Prosto se urušio, sa tim sistemom se urušila i takozvana medicina rada. Najveći broj tih lekara je otišao u izabrane lekare, prosto i oni valjda nisu vidjeli ili su shvatili da su možda nešto pogrešili u svojoj karijeri i tako dalje. Mi smo imali baš rasprave skoro, u Srbiji valjda ima 90 aktivnih lekara medicine rada, sa tih 90 mi strašno teško možemo da postignemo neke stvari koje su na nekom evropskom nivou. Ja se slažem da u ovom trenutku postoji medicina rada takva kakva je, ona je prilično dobra, može da bude i bolja. Da bi dosegli nekakav evropski nivo, nama treba puno još vremena. E sad, vraćamo se na ovu drugu stvar. Mi imamo zakon o bezbednosti zdravlja na radu, zakon je jasan, znači svi poslodavci i zaposleni su dužni da ga poštuju i sprovode. E sad, i naravno taj zakon ima svoju kaznenu politiku. Prema tome, poslodavci su dužni da ga sprovode, zaposleni su dužni da isto učestvuju i da sprovode ono što je do njih i postoji inspekcija rada koja treba tu da interveniše ukoliko se te stvari ne događaju, odnosno zakon ako se krši. Vi imate situaciju u saobraćaju. Neko je, pet njih je prošao kroz crveno. Da li to znači da treba svima da oduzmemo dozvole, da ne sme više niko da vozi? Pa da, ovo taj što je prošao kroz crveno mora bude kažnjen. Tako i ovde isto. Ko ne poštuje zakon treba bude kažnjen. Pogotovo što na kraju zakona imate jasnu izdefinisanu kaznenu politiku tačno po stavkama za nesprovođenje ovog košta toliko, odnosno kaznena politika toliko. To može da se uveća ukoliko se ode na sud.
Dobro. A da li vama kao poslodavcu pretpostavljam da odgovara da imate zdrav kolektiv?
Tako je.
Vi možda ne znate da imate neke štetne izvore bilo kakvog zračenja, bilo čega. Zar vama ne odgovara da medicina rada? Čekajte sad samo malo da vas pitam teoretski.
Ne, zato što je to sve već rešeno. Znači, u okviru zakona vi ste dužni da uredite, doktorka je malo pregovorila o tome, akt o proceni rizika, koji podrazumeva i razno razna snimanja, ispitivanja i tako dalje. Mi smo skoro imali neko server sobi gde ljudi imaju kako uđu tu server sobu, glava ih zaboli. Pa smo dovodili, ne znam, VMA institut, pa smo dovodili Batut, pa ne znam koga smo sve dovodili. Svi su mogući izvršili snimanja i pokazalo se da su te neke cifre u okviru dozvoljenog. Znači, sve postoji, postoji žalba zaposlenog, da kaže mene glava boli ili vrti mu se u glavi ili osjeća da je strašno težak vazduh, zagušio. Sve to zakonom predviđeno, poslodavac tu mora da odreaguje, ukoliko ne odreaguje, zaposlen ima pravo da se obrati inspekciji rada, inspekcija rada dolazi na lice mesta i nalaže poslodavcu pod pretnjom kazne da mora u roku tom i tom da uradi sva ta ispitivanja ili preglede ili ne znam već šta je pitanje.
Ja. Recite mi, doktorka, kakva vam je aparatura? Koliko ste tehnološki sposobni? Koliko, možete li da merite neke važne parametre koji se danas pojavljaju iz ovih silnih uređaja koji nas okružuju? Koliko znam, ja sam bila jednom u nekim vašim prostorima, reći ću samo da je sramota kako to izgleda. U okviru kliničkog centra je taj jedan departman vaš mali. Dakle, ne znam šta da kažem zaista kako to izgleda, a da ne uvredim nekoga. Dakle, koliko je vaša služba, opet se vraćamo na to, važna i koliko imate sredstava tehničkih da radite svoj posao na pravi način?
Što se tiče opremljenosti tehničko-tehnološke, tu smo, da kažem, negde na srednjem nivou. Nemamo sve vrhunski, neke aparature imamo najnovije, neke imamo dosta stare i u borbi smo u fazi za nabavku, međutim svi ti aparati su dosta skupi i nije ih lako nabaviti. Međutim, ja bih podsjetila prisutne na jednu stvar, a to je da je 23. aprila 2009. godine tadašnji ministar zdravlja, profesor dr. Tomica Milosavljević, izdao naredbu da se svi lekari, specijalisti medicine rada u domovima zdravlja prebace u izabrane lekare. I sad zamislite vi ljude koji 10, 20, 30 godina rade svoj posao kao specijalisti i pripadaju jednoj oblasti koja jeste specifična, prebacuju se da radu izabrane lekare, jer navodno nema potrebe za specijalistima za medicinu rada. Što je potpuno bilo netačno, jer medicina rada se bavi svim izazovima kojima je izložena radno aktivna populacija. Pa, na primer, ono što smo mi nekad imali kad sam ja počela da radim, a to je trovanje olovom, pa smo imali pneumokonioze, pa azbestoze u našim rudnicima, to sada jako retko imamo, jer skoro ni jedna rudnik više ne radi. Sa olovom se bave poneki privatnici koji tope stare akumulatore, pa su tu i tamo poneki radno aktivni izloženi parama olova i trovanju olovom, ali to je sad već manje više prošlost. Ali zato se javljaju drugi izazovi u radnim aktivnostima, recimo stres na radu, mobbing, prekovremeni rad, noćni rad i tako dalje, s kojima se sve veći broj ljudi suočava. Znači, to takođe izaziva oštećenje zdravlja i zahteva ozbiljan pristup, a ko time može najbolje se bavi nego oni koji su za to edukovani, to jest specijalisti za medicinu rada. Ono što je bitno, samo još ovo moram da kažem, zato što me to boli. Ja 37 godina radim u medicini rada i pratila sam sve njene od najlepših godina našeg angažovanja, punog uspeha. Svojevremeno smo bili najbolji u Evropi. Dolazili su iz Finske profesori da kopiraju naš sistem medicine rada, jer je bio zaista razvijen, da bismo došli do toga da se ona sistematski urušava. Znači, to nije ništa slučajno, to je sistematsko urušavanje. Drugo, u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu kaže se u članu 41 da poslodavac angažuje službu medicine rada. Ne kaže mora, neophodno je, nego angažuje. To znači dato mu je na volju, pa neko angažuje, neko ne. Svako gleda da izbegne ono što mu predstavlja ipak i neki materijalni teret i obavezu. Angažuju oni ljudi koji imaju dobro razvijene radne organizacije, koji su profitabilni, koji su svesni da mu je mnogo veća korist ako te svoje zaposlene kontroliše zdravstveno i vodi računa preventivno o njihovom zdravlju, nego ako čeka da se oni ozbiljno razbole. Ali takvih radnih organizacija malo. I to isto je jedan od razloga što je došlo do urušavanja medicine rada. A drugo, kad govorimo o bezbednosti i zdravlju na radu, ona je isto tako važna. I ona ima svoje puno mesto u sistemu i u Evropi i kod nas bi trebalo da bude. Ali mi moramo da sarađujemo, jer zdravljem treba da se bave lekari, a bezbednošću inženjeri zaštite na radu.
Jasno, da, 12 sati 23 minuta, slušate emisiju Rečano i Prečutano, govorimo o... Ajte nekako da to zajednički nazovem pravom na dostojanstven pa i bezbedan rad danas u Srbiji. It's always the same, and soon you'll be
says you gotta keep it clean.
Still you celebrate your party.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Mm-hmm. 25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. Eko.
Malo sam htjela da vas pustim malo da vas čuje, da vas čuje slušalci kako debatujete poslodavac i sindikalac. Da. Mislim da možemo da prozborimo još koju reč o urušenoj medicini rada, o tom institutu jednom u okviru zdravstvenog sistema koji je urušen, a bio je dobar, bio je važan. Vi se ne slažete, Miletiću, sa moja druga dva gosta ovde, i pokušavate da nam objasnite kako nije to bilo idealno, a da je bilo, vratno bi ostalo, ne znam, kako rezonujete?
Svugde u razvijenom svetu se kaže zdravlje i bezbednost. Znači, mi znamo, svesni smo da je zdravlje najvažnija stvar, pa onda ide taj takozvani inženjerski deo. Kod nas je malo krenulo sve to naopačke.
A šta fali zaštita? Što je to izbačeno?
Pa to je neka druga priča od ranije. Znači, mi sad hvatimo, to su evropske direktive, konvencije međunarodne organizacije rada i tako dalje.
Mi ne
znači,
možemo da zadržimo neku svoju.
Mi smo izmislili toplu vodu, mi sad malte ne prepisujemo i implementiramo postupno ono što je razvijeni svet odavno uradio. Znači, nije to ništa novo. Pogledajte kako je to urađeno tamo.
Nije, to što nije novo, ne znači da je dobro. Znaš, mi smo imali zaštitu na radu. I
pa
kada
dobro,
kažete zaštita...
Možemo, dosta smo eksperimentisali sa nepoznatim stvarima. Znači, ako neki sistem funkcioniše u Nemačkoj, u Francuskoj, u tim istim skandinavskim zemljama, što mi ne bi implementirali i pokazali da to može i ovde, da se tako funkcioniše, da naša privreda tako radi.
Da... Ajde onda da skratimo radno vreme na 35 sati nedeljno, za početak.
I da zapustimo veliki broj mladih koji ne rade.
Pa ono je već skraćeno, samo što nije formalno. Niko nije to objavio, znači u zemlji Srbiji se radi nekih 3 do 3,5 sata.
Nije efektivno.
Tač. Pa nije tačno.
Efektivno.
A šta mislite, koliko se radi u Americi?
Evo, Dulić,
pa nije tačno.
Pa
nije
tačno.
Nije tačno, svakako da nije tačno.
Vidite, u Americi pretežno je takozvano fleksibilno radno vreme. Fleksibilno radno vreme šta znači? To znači vi dobijete posao koji trebate u odgovarajućem
roku. Ko hoće da
nisam još nismo naučili.
Možete i da radite čak i od kuće. I u našem zakonu isto je predviđeno da postoji rad od kuće, znači vi možete da ležite i da radite. Naravno, ako takav posao postoji. Ali teoretski vi možete da radite od kuće. Znači da uzimate pauzu kad hoćete, da ne ustajete rano, ako vam se ne ustaje, ako volite rano, onda možete da poranite i da radite do 10, onda napravite pauzu 3 sata, pa onda nastavite popodne. Znači, to je moguće i u zemlji Srbiji, samo pitanje je koji su to poslovi koji mogu tako da se rade.
Neka,
poslovi koji ne
neka naša istraživanja govore da radnici u Srbiji rade puno, preko 10 sati rade, 10,2 sata. Recimo, novi zakon o radu 2014. godine, malo pre smo u pauzi pričali oko preraspodele radnog vremena i vidite, vi imate mogućnost, odnosno poslodavac veoma koristi tu mogućnost da izvrši takozvanu preraspodelu radnog vremena, koja kaže da u nekom periodu od 6 meseci možete da uvedete takozvanu preraspodelu i da radite 60 sati nedeljno, s tim što u onoj drugoj polovini godine morate shodno tim više određenim časovima da radite manje. To bi onda značilo, šta znam, 10 sati radimo od ponedeljka do subote, e onda bi trebalo u tih drugih 6 meseci da možda od ponedeljka do petka radimo 4 sata.
Da bi
ispunili do onog zakonsko ograničeno radno vreme koje je 8-časovno, 40-časovno, nedeljna, znači za godinu dana 2080 sati. Međutim, ko te pita, mora da se završi posao hitno, završi i u tih 6 meseci radiš 10 sati, dođe inspektor rada, on je samo donio neku odluku. Shodno članu tom i tom zakonu o radu izvršio sam preraspodelu, moraš da radiš 10 sati. U to se ne računa prekovremeno, pa onda može da mu uvede i prekovremeno. Pa radi i 12 sati, neko radi i 14 sati. Znači, ajte mi da se uozbiljimo, ako želimo, jer ja smatram da ovo društvo, razni slojevi, razni interesi, neće ni srpski poslodavac, ni kapitalista uskoro imati koga bude li ovako izrabljivo srpskog radnika. Uvozit će onda radnika, ne znam iz koje zemlje, ali pošto je rođen u ovoj zemlji, treba bi da vodi računa o zdravlju, da bi bio produktivan i slažem se, početak emisije, imamo elemenata da skratimo radnu nedelju. Produktivni, zdraviji, majke više sa decom, porodice više zajedno, ne uz realitije, uništi smo ovo. Pričamo o stresu, o čemu, kako mi zdravlju pričamo, kad je na svakoj televiziji neki reality koji rastura porodicu, rastura zdravlje, pričamo, pošto ne primamo plate, ali ako hoćemo nešto da napravimo dalje, poslodavačke organizacije, država, struka i sindikati kao predstavnici radnika, da utvrdimo, ali zaista realan jedan program. Ja se slažem da nismo bogati ko skandinavski, ali nećemo nikad ni stići do tog nivoa ako nešto ne promenimo. Ne može poslodavci ili oni koji primaju zarade preko milion dinara da plaćaju 10% poreza na zaradu koji onaj koji prima minimalnu zaradu. Ne možemo da imamo zdravstveni sistem dobar ako iz godine u godinu, iz decenije u deceniju smanjujemo stopu koju izdvajaju i radnici i poslodavci za zdravstveni sistem. Šta onda to znači? Ko je bogat, u buduće će imati zdravlje, onaj koji je siromašan neće moći ništa da ostvari. I mislim da na tom, kako bih rekao, na tim talasima, na tim razmišljenjima moramo da se ujedinimo, napravimo nekakav konsenzus i onda tek da razumemo jedne druge. Mislim da u zemlji koja gubi svake godine 35-36 hiljada ljudi, u kojoj godišnje pogine 40 ljudi, ne znam koliko teških povreda, lakih povreda, pa ko će da radi ovde?
Pričate vi o ovim stvarima na sastancima, ne samo o vašem, prosite, nego na sastancima Unije poslodavaca, kada se skupite pa da kažete, čekajte, ove godine 40 ljudi stradalo zbog nebezbednih uslova na radu. Je li to tema vaših druženja i okupljanja?
Kako da ne, evo sutra baš počinje sajam na tu temu, sajam bezbednosti, 4 dana će biti, bit će tu dosta okruglih stolova, razno raznih tema. Učestvuju ljudi, stručnjaci iz ministarstva, bit će ljudi iz sindikata, mi poslodavci, bit će nezavisni stručnjaci i tako dalje. Naravno da se razgovara. Mislim, ja opet se vraćam na kulturu rada. To je mnogo zavisi od kulture rada.
Da vas pitam, šta kažete vi svom
kolegi? Spadaju i poslodavci i radnici.
Šta kažete svom kolegi na čijem se gradilištu ili u čijoj se firmi desila ta nesreća i zna se da je to posledica nebezbedno organizovanog rada? Ima li on neku esnavsku osudu? Ima li on neku moralnu osudu? Da li se o tome priča uopšte ili je dovoljno da on bude kažen zakonski, a u okviru struke i okviru osnova postoje potpuno nedotaknut?
A pazite, ja bi tu postoje neke dve priče. Jedna priča moral, drugo je zakon. To
ja vas pitam upravo za ovo moralno.
Da bude u saglasnosti.
Tako je, ja vas pitam za
znači,
ovo moralno.
Znači, nešto što mi mislimo da je kao dobro, to ne mora da bude zakonsko rešenje. Znači, ja sam neko ko se vrlo zalaže za sprovođenje zakona i od toga ne odstupam. Zato sam i Uniji poslodavac.
A šta kažete vi kolegi kome je poginulo troje radnika? Kažete, kako si mogao uopšte? Pa neću s tobom ni kafu da pijem više.
Pa naravno, ali to mora da se dokaže da je to ko je kriv, mora da se izvede ta celokupna situacija da bi vi nekog mogli tako nešto mu kažete. Znači, najgora je stvar nevinog optužiti. Svi su nevini dok se ne dokaže da je kriv.
I kom je dokazano u zemlji Srbiji da je kriv zato što nije stvorio uslove bezbedne za rad?
Pa ja zaista ne bavim se tim sudskim rešenjima.
Dobro, znate vi možda?
Poslednji podaci govore da od onog što inspekcija rada prijavi i ne samo kao prekršaj, nego pre svega kao krivično za to, za takve povrede, to su krivične odgovornosti. Tek se 10% procesuira. Obično ili se porodica zadovolji na neki drugi način, pa se naprave nekakvi sporazumi, ili upravo ovo, prosto da me gospodin Miletić ne pogrešno ne razume, ali se odustane, napravi se nekakav dogovor, ne nađu se razlozi, ne nađu se krivci, izmeni se nešto, samo znači 10% od onoga što je nezgoda krivično se procesuira i ide na sud. I naš sistem bezbednosti, govorim bezbednosti i zdravlja na radu, nije potpun, jer mi već 10 godina nemamo zakon o osiguranju od smrtnih povreda, teških povreda i povreda na radu. Ali, znate zbog čega ga nemamo? jer je ovo ipak svet kapitala i svet kapitalista. Oni bi trebali da odvoje određena finansijska sredstva da uplaćuju taj fond i upravo ovo, da radimo prevenciju. Znači, svako od njih da odvoji po dinar jedan. Za 10 godina bismo do sad ne znam koliko milijardi dinara ili možda eura imali i dogodi se recimo nekakva nesreća. Ona bi bila prvo naplaćena, iako niko ne može da vrati život i tako dalje, ali bi bar porodica bila nadoknađena, stan neki bi se kupio, ili bi eventualno teške povrede, poslodavac bi mogao da isplati toj porodici ili ovom radniku neku otpremninu. Mi sada tražimo još uvek opcije za to kakav će zakon o osiguranju da bude, gledamo već godinama austrijski model, nemački model, švajcarski model, ali to u stvari samo govori o nespremnosti ovog društva, pre svega oni koji odlučuju, političke elite i sveta kapitala, da realno primenimo nešto što već postoji u kapital odnosima i u ekonomijama razvijenim. Ja ne znam zbog čega ne bismo to uradili. I prosto je odgovor u tome. Nekome nije u interesu. Neko samo demagoški govori da je u pitanju zdravlje, da je u pitanju bezbednost, da je to najviše, najvažnije, a u stvari sve se radi drugačije. Od donošenja zakona. Mi smo tražili da se ograniči preraspodela radnog vremena nekom godišnjem. Može preraspodela, ali ne više recimo od šta ja znam...
3 mjeseca.
Recimo tako. Ili da bude prekovremeni ne više od 200 sati. Kako mi mislimo da damo prostor mladim ljudima da se zaposli?
Kome odgovara to?
Pa znate kome
sektoru?
Odgovara?
Privrede, društva, kome to
svima odgovara? Svima odgovara. Mi ne možemo ovdje sada kažemo. Znači, nešto što suzbijanje sive ekonomije. Ukinuli smo SDK. Bankama rekli da rade i da prate svo financijsko poslovodstvo. Mi sad kažemo, sindikati, i to bi tačno trebali da pitamo Miletića, ili nelojalna konkurencija njemu odgovara. Ja mislim da mu ne odgovara. Ajde da graknemo na sve one koji mogu da ovog trenutka sada podignu ne znam koliko para iz banke, tobože njegova, i da plate ispod ruke radnike. Mi smo predlagali kao sindikat da se ograniči dnevna i mesečna mogućnost da neko podiže pare. To imate u Skandinaviji, to imate u Nemačkoj, to imate u Holandiji, u Belgiji. Ne možete vi para da podignete keš koliko god hoćete. Plaćajte žiralno. E, onda poreska služba, finansijska, mogu da prate trag novca. Recimo da smanjimo tu sivu ekonomiju, da ne plaćamo radnika po ugovoru, znači mi imamo i nešto što je i bela i siva ekonomija, sklopite s njim ugovor, minimalac, on normalno neće da radi za 21.000, vi mu kažete, ti ćeš biti plaćen 21 na tekući račun, ali ću ti da ti dam ovako, odakle njemu 10.000? Kako on može da izvuče za 100 radnika po 10.000? To su, znači, prosto smatram da ako realno, otvoreno, sa svim tim problemima koji jesu, ali mislim da je to još uvek nespremnost ne Unije poslodavaca i gospodina Miletića, nego dobrog dela kako se zove, poslodavačkih organizacija ili poslodavaca koji ne žele baš iz tih razloga da možda budu članovi Unije poslodavaca, a Unija poslodavaca opet nema tu neku snagu da se možda obračuna sama sa sobom. Mi se, Miletić, obračunamo sa našim radnicima na taj način što mu kažemo, ne poštuješ zakon, ne poštuješ kolektivni ugovor, ne poštuješ pravila i ta, ja te kao sindikat ne mogu braniti. I prosto ne ide da namećete sindikatima i radnicima da on mora da poštuje zakon. Lako dobije otkaz, ja ne mogu da ga branim, jer evidentno u nekoj proceduri će se vidjeti da nije poštovao zakon. Ajte vi to uradite. Malo pre ste prozvali doktorku, stvarno je, treba i vi. Oni svi koji ne poštuju zakone, glasno, javno im kažite, nećemo da budu naši partneri da
jeste li nekada zove nekoga isključili iz Unije poslodavaca zato što ne poštuje zakon i to je utvrđen?
Pa ja sam član Unije poslodavaca posljednjih 10 godina, pre toga ne znam šta se događalo, ne znam za takav slučaj da je isključen, ne znam ni za slučaj da je nekome radnik poginuo, tako da, mislim, znam za ovo o čemu Dušan priča, pošto pratim ja statistiku, imam izveštaj inspekcije rada i znam šta se događa, ali prosto ti ljudi nisu bili članovi Unije poslodavaca, tako da to mi je teško o tome da pričam. Ali ono što bih hteo da kažem, da se poslodavci pitaju, taj zakon o obaveznom osiguranju bi davno bio donet. Ja sam član te radne grupe koja već godinu dana nešto pokušava da napravi. Ima tu i slovački model i tako dalje. Međutim, stalno se saplićemo na pitanje ko će to oplati. Koliko to košta i ko će to oplati. E sad, mi možemo kažemo, da, ovo je zdravlje u pitanju, kada je zdravlje u pitanju, tu onda nema cene, znači ništa to nije skupo i tako dalje, ali toliki namet na poslodavca, da, ja onda postavljam pitanje, dakle će svi ti ljudi da primaju plate ako mi toliko krenemo da gušimo te iste poslodavce i ne razmahnemo ih. Skoro sam čitao, kaže, ne znam, neko od tih razvijenih zemalja, kaže, država dala svakom poslodavcu po, ne znam, 100.000 eura i tako dalje, onako bespovratno im dala da im pomogne da oni stanu na noge ili da naprave neke...
Što niste graknuli investicione, te iste države? Država si i ja i ovde prisutni.
Nekakve investicione planove. Zašto? Pa ja kažem, pa zato što je država odgovara da ima zdrave poslodavce od kojih može da se naplaćuje i da plaća i zdravstvo i školstvo i vojsku i policiju i sve ostalo. Tako da, to je jedan krug oko koga možemo da pričamo dokle god hoćete. Traži se najbolje rešenje. Ja mislim da smo na dobrom putu da do kraja ove godine ili najkasnije početak sledeće godine dobijemo i taj zakon o obaveznom osiguranju, mada i on sam po sebi neće nešto značajno mnogo rešiti. On će samo reći gde oštećen može da se naplati.
Da čujem još jednu muziku, pa da polako završavamo emisiju. Dane sati 49 minuta. Ja bih sad zamolila našu doktorku Branku Šuštran da zaokruži ovu našu diskusiju i da podsjetimo da je u poslednjih nedelju ili 10 dana 6 ljudi poginulo na poslu u Srbiji. To je bila građevina, ali tako? Najčešće ili nije?
Pa najčešće
ali građevina. Kako je to, doktorka, moglo da bude izbjegnuto i da li je moglo da bude izbjegnuto?
Kako da ne? Znači, nekvalifikovana radna snaga, to su obično mladi ljudi, neobučeni, koji dolaze iz krajeva koji su u ekonomski teškoj situaciji, idu, da kažemo, trbuhom za kruhom u potrazi za egzistencijom. Dolaze u veliki grad jer tu uvek može neki posao da se nađe. Ako niste obrazovani, radite nekvalifikovane poslove. Takvi ljudi su, da kažem, iskorišćeni vrlo često za poslove na građevini, za rad na skelama, a pritom nisu obučeni dovoljno i niko ih nije pregledao da se vidi da li ta osoba, bez obzira što je mlada, može da radi na visini, naročito na neobezbeđenoj visini, i da li ta osoba uopšte ispunjava te neke osnovne uslove za rad. Znači, osnovne preventiva, pregledati sve ljude pre nego što uopšte započnu da rade na mestima sa povećanim rizikom, i ako se proceni da su oni zaista zdravi, sposobni za to, onda im dati i osnovna uputstva, obučiti ih i onda ih pustiti da rade na takvim mestima.
Duško, da li poslodavci puštaju ljude bez ikakvog znanja o njihovom zdravstvenom statusu da se popnu na 30 metara i da rade?
Ma kako da ne? Nisu to, sad da kažemo, veliki, ali dovoljno je da je sigurno jedno 20-30% poslodavaca u oblasti građevinarstva koji su u nizu podizvođača i tako dalje, ko zna kako dolaze do posla, oni uopšte ne vode računa o bezbednosti i zdravlju na radu radnika, i onda bez ikakvog dana obuke, bez prijave i tako dalje, da bi što bolje oni prošli, onda žrtvuju i živote radnika i zdravlje radnika. I samo bih rekao, mislim da će biti predlog sindikata, bar na osnovu i ovog razgovora i svega onog o čemu razmišljamo mi u sindikatu oko zdravlja i oko bezbednosti, da ćemo tražiti da u budžetu se obezbede veća sredstva i za medicinu rada i za sprovođenje akcijnog plana za
bezbednost. Ja samo moram da kažem za kraj, žao mi je što nismo stigli da sa Miletićem popričamo više o njegovom poslu. Ja želim da kažem, jer se stekao utisak da smo nekako konfrontirani s ove strane protiv vas, ali želim da kažem da u njegovoj firmi zaposleni moraju svaki dan sat vremena da uče, i to ozbiljno, zato što on posle propituje. Dakle, ima i takvih poslodavaca koji su tako odgovorni, a svakako i da niste tako odgovorni, ne biste bili na poziciji u Uniji poslodavaca.
Znači, nemate vremena. Ja sam uveo 6,5 sati radni dan, pola sata je pauza i sat vremena uče. Znači, sve to mora stane u tih 8 sati plus 5 dana u nedelji, prema tome, to je to. Znači, učenje i unapređenje. Znači, obavezno.
Drago mi je da smo to...
Znači, slaži se da možemo 7 sati da radimo. Kad da. Nauče sada sve, da. Znači, radit će i dalje 6,5 i pola sata pauza i pristaješ da
radi
7 sati.
Hvala još jednom. Nebojša Miletić, doktorka Branka Šuštran i Duško Vuković bili su danas gosti. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetno.
Hvala i vam.
Dobro, kako si. Shout out.